Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Og velkommen til en ny episode av Lev oss-podden.
Hallo!
Hei, jeg Rebecca, og sammen med meg så har jeg vår faste, min faste podcast-host, Emilie.
Hallo!
Emilie, i dag har vi med oss en gjest.
Det har vi.
En lytter som har tatt kontakt, som har en veldig, veldig, veldig spennende bakgrunn. Adele Røsnes, velkommen til deg.
Takk skal dere ha.
Adele, vi skal få høre litt om deg og din bakgrunn. Du har jo bakgrunn som HR og arbeidsjurist og advokat. Du spesialist på lønns- og lønnsforhandlinger, og det skal vi snakke litt om i dag. Og kan ikke du egentlig bare starte med å fortelle og introdusere litt om deg selv først?
Jo, det jo mye som allerede sagt ja. Om min formelle bakgrunn. Mm-hmm. Jeg har de siste 10 årene av karrieren kanskje jobbet på med HR, med arbeidsrettslige problemstillinger, og da jeg jo så heldig å få lov å jobbe med lønn. Det jeg da har gjort, det å drive med lederstøtte til lederne. Og så gikk det en tid, og så begynte jeg å kjenne på at dette her noe jeg skal drive med? Altså, jeg begynner jo å bli i slutten av 30-årene, og da kanskje det var sammenheng med 40-årskrise, hva vet jeg? Nei, det har ikke det da, men jeg begynte å tenke at det liksom som jeg mangler et verktøy, for jeg jobber jo da med lønn og lønnsforhandlinger på den ene siden, og så jobber jeg med mennesker som på en eller annen måte i konflikt. Mm. Det en konflikt mellom leder og arbeidstaker. Og da ser jeg at når den kommer på mitt bord, så disse partene da, så langt opp i konflikttrappa at det veldig lite som kan gjøres for å bedre arbeidsforholdet. Det er rett og slett lite man har igjen. Så da ble jeg veldig nysgjerrig på dette med selvutvikling. Altså sånn, jeg har jo gjort en del av det selv, men jeg ønsket også å fordype meg i det. Så da holder jeg på med en tilleggsutdannelse i neurocoaching.
Kul.
Ja, det veldig spennende. Og tanken da eller det jeg holder på med på nå, det å lage en fusion mellom arbeidsrett, for å kalle det, altså arbeidslivets spilleregler og de rettighetene man har på den ene siden, og dette med arbeid med selvfølelse på den andre. For kongstanken min at det nytter ikke være veldig bevisst på alle disse rettighetene man har, med mindre man så stødig nok i seg selv til å tørre å ta tak, både sånn tørre å ta plass, men også vite hvorfor man har den jobben man har, da, og hva som driverne for det. Og sånn som vi snakket om litt innledningsvis også, før vi gikk på lufta her, det viktig for meg å si til arbeidstakerne at det krever faktisk en egen innsats for å ha en god karriere og et godt arbeidsliv. Det ikke sånn at man kan sitte på kontoret sitt og være fryktelig lei seg for at man ikke blir sett hvis ikke man har gjort noe for å synes.
Det veldig sant.
Ikke sant? Ja. Så det det. Så det, den erfaringen jeg har med meg fra det tradisjonelle arbeidslivet tar jeg nå over, og så hjelper jeg da kvinner fra karrierejag til karriereflyt, og en del av dette å snakke om lønn og lønnsforhandlinger, for det overraskende nok oppdaget jeg at det det ganske lite kunnskap om.
Ja, for hva på en måte, for oss som på en måte nå selvstendig næringsdrivende og driver egen bedrift, så snakker vi jo veldig ofte på denne podcasten om ting fra perspektivet av å drive for seg selv, eller ønske å drive for seg selv. Så det veldig spennende å ha deg med som gjest for å snakke om det å være ansatt et sted, og hvordan man på en måte, som du sier, det å gå fra et jag til en flyt, hvordan kommer man seg på en måte inn i et sted i karrieren hvor man føler seg komfortabel med å stå opp for de tingene som man vet man leverer på, og ta noen av de vanskelige samtalene som lønnssamtaler ofte er. Veldig mange gruer seg mye til det. Det en av de forhandlingene som kanskje viktigst over tid, fordi det kan godt være at det snakker om i hermetegn minimale beløp, men at man går to lønnstrinn opp, eller tre lønnstrinn opp, som kanskje 20 000 eller 30 000, men over 10 år, så vil jo det være veldig utslagsgivende for hvor man hen. Det noen sånn spesielle ting som man tenker at det ekstremt viktig for kvinner å ta hensyn til når man går inn i en sånn samtale? Hva skal man preppe for i forkant? Hva det viktigste?
Nei, altså det kommer jo litt, ja, altså først må jeg si det at det største, de største mulighetene man har, enten man mann eller kvinne, men husk på det dere som lytter, det å forhandle lønn i det man får et tilbud om stilling.
Det så sant.
Ja, ikke sant? Og ikke være en genert der. Fordi, altså, spesielt kvinner, da, det jo de jeg i kontakt med, og der jeg opplever at veien lengst å gå, vi fremdeles litt sånn preget av denne arvesynden. Vi står med lua i hånda, og er på sett og vis bare glad for å få være med i det organiserte arbeidslivet, eller det lønnende arbeidslivet, da. Og det bærer vi litt preget. Men når du får et jobbtilbud, så er du kvalifisert, du den beste i søkebunken, vær så god, her har du tilbudet, og da det så viktig at man spør, det lov å be om mer? Ikke sant? Ja. Og det eneste man kan få da jo et nei, og det kan jo, altså, det kan jo føles tungt nok, det kan jo gå rett i selvfølelsen, jeg har andre verktøy for det, men gjør det, fordi hvis du søker på jobb i statlig sektor, så du angitt et lønnsspenn i stillingsannonsen, sånn det jo ikke i privat, det heller ikke sånn i kommunal, men det jo den glidningen som arbeidsgiver, altså det påregnelig for arbeidsgiver, at man skal legge seg på. Så det det viktigste. Og når det kommer til lønnssamtaler utover dette i ansettelsesforholdet, så det første bud å be om det. I statlig virksomhet så har man jo bestemmelser som sier det mer regulert lønn og lønnsdannelse der har man jo bestemmelser som sier at alle skal tilbys en årlig. Det synes det litt mot, ikke fordi at arbeidsgiver nødvendigvis prøver å sno seg unna, men fordi de ikke har det på radaren. Og privat virksomhet så det viktig at man også ber om det, nettopp fordi at lederen nå så tynt smurt utover at det ikke nødvendigvis slik at de har det. Så be om det, det jo en ting, og ha et bevisst forhold til hva du har levert, rett og slett.
Ja,
ikke sant? Og også hva som står i virksomhetsstrategien, har du hatt kompetansepåfyll? Også litt sånn, hvis vi hekter det på den episoden dere hadde for en tid siden som gikk på dette med flink pike, dersom du bruker mye av tiden din på sosialt, du valgt inn i velferdskomiteen, og det tar jo kjempemasse tid, så i hvert fall synliggjør det for lederen underveis, vær bevisst på, dette gjør noe med min anledning til å bruke tid på andre ting. Og at det også noe man kan ha med seg inn i en sånn lønnssamtale.
Ja, for jeg tenker jo, en av de beste tipsene jeg har fått for lønnssamtale var at det var en samtale jeg hadde hvor jeg forhandlet på lønn, hvor jeg gikk så hardt ut at jeg liksom etterpå var sånn, kanskje det var der strakk jeg det for langt. Og da hadde jeg en veldig flink leder som sa, vet du hva, jobben din å være litt sånn tøff i din jobb, så hvis ikke du når du blir ansatt i den jobben hvor du skal være tøff med andre, ikke kan være tøff overfor dine egne vilkår, så du feil person for den jobben. Og da var jeg jo ganske ung også, så jeg tror liksom å få den tilbakemeldingen var veldig fin. Og vite at man på en måte kvalifisert for den stillingen som man har fått tildelt. Så jeg liker veldig godt det du sier med det, og på en måte at bare det å på en måte kartlegge at lederen din ser jo ikke alt. Som du sier, de strukket tynt, du jobber også som sånn ledelsestøtte og en sparringspartner for folk i ledelsen, de har jo ikke mulighet til å se alt. Og det jo en del av jobben for å preppe for dette, at du kartlegger hva det jeg egentlig har bidratt med. Og hvis det ting utenfor stillingsbeskrivelsen din, som for eksempel sosiale ting, at man synliggjør når man tar på seg det ansvaret og sier at ja, jeg kan godt delta i den komiteen, men det går på bekostning av arbeidet jeg gjør som på en måte er KPI-drevet eller inntektsgivende eller hva enn det skal være, at man synliggjør veldig bekostningen av det. Jeg tror veldig mange kvinner, og det veldig dumt, sier ja til de tingene, og så lar de det ikke gå på bekostning av noe annet. Man leverer enda 100% på jobben sin, i tillegg til at man har tatt på seg et stort ansvar, så man ikke får noe egentlig karrierefremmende og synlighet for i bedriften, og man får ikke noe sånn, det er ikke noe lønnsinnvirkning på å ta de tingene. Og så føler jeg kanskje, det kan være min mening, men at man kommer litt i en annen boks, hvis det gir mening. Jeg har hatt et veldig sterkt ønske om å ikke bli assosiert med de tingene når jeg har vært på jobb. Mye fordi at jeg har vært en ung dame på en veldig mannsdominerende arbeidsplass. at jeg har ikke lyst til å være den personen som planlegger sommerfest, eller som planlegger sosial afterwork, alle de tingene, så gjør man det jo til en viss grad, men at man har tatt mer og mer avstand fra de tingene etter hvert, fordi at man har lyst til å være kjent for ting som er inntektsgivende, eller ting som er på en måte i tråd med bedriften sine målsetninger da.
Ikke sant? Og det er jo nettopp der som flyten ligger.
Ja.
Vi snakket jo også om det at det er jo faktisk ikke sånn at man kan få all verdens fleksibilitet og flyt og frihet og sånn, selv om altså, vi beveger oss fra et mer statisk arbeidsliv, sånn som det var da jeg begynte da, mm. og til noe nå som er mer dynamisk. Men det handler jo ikke om at vi skal få så fryktelig mye mer fritid. Det handler om at vi skal ta bevisste valg på det vi faktisk driver med på jobb.
Ja.
Og det fyller jo opp porteføljen, ikke sant? Når du har kravene dine, det er jo veldig tydelig i sånne yrker hvor du har måltall, for eksempel, eller helt sånn klart avgrenste parametre for måloppnåelse. Da er det viktig å synliggjøre for sjefen at ok, jeg kan godt gjøre alt dette her som egentlig ikke tilhører min portefølje, men dette kommer til å gå på bekostning av noe, og det er ønskelig for meg at kommer til å tas inn i betraktningen ved lønnsforhandlinger eller når det er snakk om andre ting, for eksempel kompetanseevne, tiltak eller om altså tildeling av spennende oppgaver og prosjekter og sånn, bare vite at dette her krever noe av meg. Det er jo der flyten ligger, ikke det at arbeidsgiver nå skal på en måte ligge med brukket rygg og fasilitere og legge til rette for at vi skal ut og realisere oss selv på en annen måte enn det vi gjorde før.
Mm. Men merker du at folk har god liksom, oversikt og kontroll på det? For vi har snakket litt om lønnsforhandling før, og vi har snakket litt med det at plutselig så nærmer den samtalen seg, eller man skal evaluere egen arbeid, og så synes man det ukomfortabelt å gå inn i en sånn diskusjon. Og så, sånn som du da, Emilie, som på en måte har hatt ganske klare... Du har jo hatt ganske god kontroll på, liksom, ok, det her mine prestasjoner, at liksom, gjennom hele året, at man kanskje burde legge seg opp en plan på, liksom, ok, det her det jeg har gjort denne uka her, eller den måneden her, at du har vært, sagt til meg, bare sånn, skriv ned alle tingene du får til å gjøre, fordi man har jo, hvis man ikke på en måte skriver det ned, så glemmer man det kanskje fort også, og så begynner man å snakke i en samtale med en kollega senere, så bare, oi, shit, jeg har faktisk gjort disse tingene, men i en sånn samtale som er lønn, som det er kanskje vanskelig å forhandle på, fordi man føler at det er ukomfortabel. Man som dame synes det er vanskelig å be om ting, fordi man har en eller annen sånn der, man er puttet i en sånn bås, eller man har kanskje satt seg selv i en sånn bås, som at, ah, nei, det er mye å be om, jeg vet ikke, litt det der flink-pike-syndrom, at man må bevise at man er god for noe, da.
Mm.
Hvordan liksom opplever du når du skal hjelpe de her med å ta det steget videre? Hva har liksom vært prosessen før? Har de god kontroll på det de har gjort? Er de bevisste på arbeidet de faktisk har levert? Og hvordan liksom prepper du de for å gå inn i en sånn samtale?
Ja, altså det er... Jeg smiler litt her nå, for det overhovedet ikke. Det har ikke vært på dagsordenen i det hele tatt. Det er, en sånn, det er veldig synd, og det sier mye om hva slags plass og rolle som kvinner vanligvis tar, da, og hvor lang tid det tar før man blir trygg. Men nei, det er overhovedet ikke nødvendig. De har ikke hatt noe koll på dette her tidligere, og de har heller ikke hatt noe bevisst forhold til egen levering, fordi at det... Flink-pike-syndromet gjør seg så innmari gjeldende, ikke sant? Jeg tror det er vanlig å tenke at hvis man ikke har levert at the top of the game, eller hvis man ikke har forestått en prosess fra A til Å, man har for eksempel bare fasilitert og hatt en delbidrag til en stor leveranse, for eksempel, eller et stort strategisk mål som er nådd, så har man egentlig ikke vært flink nok til å kunne be om en lønnssamtale. Så det er overhovedet ikke på radaren og dagsorden i det hele tatt. Og disse lederne, de, som jeg sa innledningsvis, de går jo rundt og vet jo nødvendigvis ikke hva som rører seg i hodene, hvorfor ikke de tar kontakt, og hvorfor ikke de... foretar disse lønnsforhandlingene. Da.
Mm.
Og da er det sånn... Ingen nyheter er jo gode nyheter. Så det jeg gjør med de damene som jeg har hjulpet, da, og de... Jeg får si damer, for det er stort sett det. Det er jo prepp å sette disse leveransene inn, altså lage et system på det.
Mm.
Noen steder så har man jo også noe som heter en stillingsinstruks. Det er jo, rettslig sett, så kan jeg prate lenge om det, for det er jo nødvendigvis, altså det er jo ikke en uttømmende liste for hva du skal drive med, men det gir et ganske godt rammeverk. Og så vil man jo også i medarbeidersamtaler, så vil, hvis lederen har gjort jobben og det har vært en god og åpen dialog, så har man jo også mål og fokusområder for neste år. Mm. Og å sette dette her i system og kontekst, det hjelper mye for å strukturere tanken. Og så det dette her med, ja, men skal jeg tørre likevel? Og da prepper jeg jo de på, altså, sett på den mentale pauseknappen og spør deg selv, hva det du vil tenke om deg selv hvis du får nei?
Mm.
Og da kommer jo alle de sier, nei, det betyr at ikke jeg leverer godt nok, at ikke jeg dyktig nok, at jeg egentlig, altså, kommer hele reglene med impostorsyndromet som veldig, veldig mange av oss har. Og så da oppfølgingsspørsmålet, ville du snakket sånn til en venn, eller vil du snakke sånn til datteren din, eller vil du også, synes du det greit? Det riktig at du helt ubrukelig? Og det jo også fra et lederperspektiv, så har jo de har jo en store avdelinger med mennesker de skal se, så de må jo foreta prioriteringene.
Mm.
Så i en sånn samtale der som du får, dette her veldig interessant å se hva du har bidratt med, men A, B, C, D, E og F, så handler det nødvendigvis ikke om at du ikke har levert, det handler om at man må se hen til andre ting, og oppfølgingen fra lederne da, altså se hen til andre også, som har gjort andre ting, og oppfølging fra lederen burde være, men fokus på A, B, C, D og E, dette må du gjøre for at det skal bli din tur neste gang. For det også et ansvar som det viktig å få understreket, at disse samtalene, de lederne må også ta ansvar der. Men innledningsvis, sett opp hva du har bidratt med, hva som din spesialkompetanse, hvilken verdi du tilfører, hvilke prosjekter, hvilke strategiske mål som nådd, eventuelt andre ting. Jeg jo også opptatt av et bærekraftig arbeidsliv som jeg opplever må på dagsordenen. Og spør deg selv hva som det verste som kan skje, og hvis det nei, hva det verste ved å få et nei, ikke denne gangen.
Men det jo ofte sånn, føler jeg, at de som kanskje skriker høyest, de får mest oppmerksomhet i en sånn setting, så hvis man har gjort det du sier, at man har preppet, man har kartet hva man har bidratt med, og man har en hel lista klar for det møtet, og så sier jeg sånn, du, det supert at du tar opp dette her, nå har Lars, han har fått inn denne kunden her, og det liksom, vi har en så liten lønnspott i år, dette kommer til å bli fordelt, altså sånn at man får en retur da, og så har man kanskje forberedt seg for sitt første innlegg, appellen forberedt, men man har ikke forberedt returen. Og for meg så det veldig nærliggende å tenke at man skal kunne argumentere for de tingene man har gjort. Akkurat som man ville argumentert for, hvis jeg skulle argumentert på dine vegne, så hadde jeg sagt min idé du har levert, og så hadde jeg kunnet på en måte ha en forhandling basert på det jeg vet at du har levert. Og veldig mange sliter med at når man skal gjøre det for seg selv, så stopper man etter appellen. Kanskje man har gruet seg skikkelig til appellen, og så man sånn, åh, shit, ok, nå gjorde jeg det. Jeg fikk ikke det svaret jeg tenkte. Og så man sånn, ok, greit, jeg har gjort det. Men så har man ikke på en måte noe, det kommer ikke noe konstruktivt, det kommer ikke liksom en faktisk, man stopper liksom etter den første ubehagelige biten, og det tror jeg ikke noe som nødvendigvis kun kvinner, det tror jeg i hvert fall i den generasjonen som vi tilhører, så tror jeg nok at det veldig mange som sliter med imposter syndrome, som sliter med at de føler at de ikke gode nok, som føler at de skal overprestere og være perfeksjonister. Det føler jeg ikke nødvendigvis er noe som utelukkende kvinner som sliter med det, jeg tror det et sånn generelt at veldig mange kjenner på at ok, er sekken min tung nok, har jeg gjort nok ting, har jeg liksom fortjent å få disse tingene i forhold til kanskje andre.
Mm.
Hva tenker du liksom er et konkret tips for å komme i returposisjonen, liksom at ok, man har lagt frem noe, og jeg kan jo lett rollespille at ok, ja, det super, takk for at du på en måte deler disse tingene med meg, med verdsette det du har gjort, og super innsats, her de tingene du skal jobbe med, dessverre så det ikke, vi kan ikke gjøre noe med dette nå, på en måte.
Nei, og så da det jo veldig lett for meg å si, nei, ok, så går jeg tilbake til pulten min, men da oppfølgingsspørsmålet hvis det skulle vært mulig, hva må til?
Ja.
Ikke sant?
Og så ta de tingene med neste gang, og være sånn, ja, dette
var
det
du... Ja, det også, hvis man får et svar da, men jeg har gjort alle disse tingene her, og så det jo sånn, Lars, som du sa innledningsvis, har et kjempesalg. Det supert for Lars. Vi har lik kompetanse, vi sånn cirka like gamle, og vi har sånn samme erfaring. Og jeg ser at det en lønnsforskjell der allerede, for det har Lars og jeg snakket om.
Ja.
Og den kan godt være tilsiktet, altså det en begrunnelse bak at Lars en bedre selger enn meg, men da må jeg gjerne vite hva som skal til for at jeg skal være på Lars sitt nivå.
Ja, ja.
Og så svarer du, ja, men A, B, C, D, ja, men jeg det allerede.
Ja.
Hvorfor det sånn da? Ja. Så det gjøres jo ofte I statlig sektor, så viser man jo hen til lønnsstatistikk.
Ja.
Og I uberoende egentlig av om du I privat eller statlig virksomhet, så har de sånne tradisjonelle yrkesgrupper som ingeniører og jurister og leger. Og ja, leger vel stort sett alltid, ja, kanskje mange av de I hvert fall, på jobb på sykehus. Men der finnes det god lønnsstatistikk.
Mm.
Og også å be om, jeg opptatt av at du skal nødvendigvis ikke sammenligne deg med andre, sånn, ja, men jeg vil ha like mye som Lars, fordi det fortjener jeg, men peke på, spørre hva årsaken til denne lønnsforskjellen, og hva kan jeg eventuelt gjøre for å tette den. Og hvis ikke det noen årsak, så forhåpentligvis så vil jo da lederen bli svarskyldig og gå tilbake og vurdere om det riktig da at denne Lars skal ha hele eller brorparten og store deler av den potten som til fordeling da.
Men nå har vi jo hatt et eksempel her som kanskje, det et veldig realistisk eksempel på at sånne ting skjer?
Nei, altså... Jeg tror ikke du vil få så... Jeg håper ikke at du får et så ærlig og sånn peke på at det er folk her som jeg må prioritere. Det vel mer en, sånn, en standard snarere enn at det navngis.
Jeg tror ikke man ville navngitt. Det tror jeg absolutt. Veldig urealistisk.
Men at det det, ja, absolutt. Og det er jo det vi ser på når vi sitter I sånn store statlige lønnsoppgjør, så har vi jo en pott, og så skal vi fordele den best mulig. Og tankegangen min da, når jeg sitter på ledersiden, jo at jeg ønsker jo at så mange som mulig skal få av dette, og så må det foretas en prioritering. Og noen ganger så det jo sånn at da har man overordnede retningslinjer for hva man skal premiere, og hva som skal gi uttelling I det ene året, for eksempel, og andre ganger så har vi ikke det. Og det må jeg også bare si at det, nå blir det jo sånn veldig på fra ledersiden, men når jeg jobber med ledere, så jobber jeg herdig også med det at det budskapet skal gå inn. At du vet hva, det faktisk ikke noe uting at våre medarbeidere tjener veldig godt, eller tjener godt. Ja. Det faktisk bra, det noe vi skal etterstrebe. Og som du sa innledningsvis også, hvis det sånn at de forhandler når de kommer I posisjon, så det kjempebra.
Ja, ja.
For det sier jo noe om dem. Og det en sånn skift I, nå jo gjerne de som ledere litt eldre enn meg igjen, og nok flasket opp på et annet tankegodt som at vi skal holde hardt på disse pengene, så skal de liksom ansatte klore seg til det. Og det...
Ja. Ja, jeg tenker jo at sånn, hvis ansatte kommer til oss og spør om ting, så tenker jeg anerkjenner det som en god kvalitet, for jeg tenker at mot kunder I prosjekter, så vet jeg at de har kapasiteten til å ta de vanskelige samtalene også, hvis de klarer å gjøre det med meg. Og det har jo jeg og Emilie snakket om masse, at man setter jo veldig pris på det, og kanskje at det et skift hos ledere, som du sier, at før så liksom skulle man holde litt på det, men nå... Det jo kanskje det viktigste man har de ansatte, det det som bygger bedriften, eller bygger organisasjonen og samarbeidet der. Og I noen tilfeller, vi har jo hatt det hos oss også, at okay, vi skulle gjerne gitt mer lønn, men det kanskje ikke midlertidig. Det ikke at man ikke anerkjenner, men man prøver å kompensere, kanskje på andre måter. Og det tror jeg noen ganger at som ansatt, at man kan glemme litt, at det nødvendigvis ikke deg det går på, eller dine prestasjoner, men noen ganger så finnes det ikke midler, eller det må gå til andre ting. Men det betyr jo ikke at man ikke skal fremme prestasjonene sine, eller at ikke det blir sett.
Mm-mm.
Men som leder så har man da et veldig godt ansvar for å på en måte begrunne det godt nok, da.
Mm.
Og det jo kanskje liksom, ok, hvis situasjonen at det går til noen andre enn deg, så jo det én ting. Men I mange situasjoner så det kanskje mer bakgrunnliggende faktorer som ansatte nødvendigvis ikke får tilgang til. Og jeg tror hvis det dårlig kommunikasjon der på begge sider, eller mangel på kommunikasjon, vil jeg si, fordi man ikke tør å spørre spørsmålene, eller man ikke, så får man kanskje ikke de svarene man trenger heller for å forstå situasjonen man egentlig I da.
Nei, og det, der skorter du jo nettopp fordi at det har ikke vært nok profesjonalitet, og ja. Overalt så ser vi jo det at det kuttes og kostnader reduseres, og så tar man det jo gjerne på HR-siden og de som jobber med disse tingene, sånn at noe av profesjonaliteten kanskje uteblir, og så det jo sånn som jeg sa også at dette her legges på ledernes bord, og de nødvendigvis ikke kompetente på det, men nå har en eller kompetente nok. Det å ha en helt åpen dialog på hva som årsaken til det, det kjempeviktig. Og så det jo som du sa, og som dere sikkert også merker, det å miste ansatte som dere som godt inne i tralten og som kan systemene deres, det kjempedyrt. Mm. Så man streker seg jo langt for å beholde disse menneskene, og noen ganger så ikke det mulig nettopp fordi at det ikke noe penger til fordeling. Og da, det å være ærlig på det og si, hva kan vi gjøre for at du skal bli utover dette, det tror jeg veldig viktig, fordi lønn jo ikke alt, selv om det veldig viktig, og det vi snakker om her, altså de oppmuntrer flest mulig til å gjøre det, så det arbeidsgiver kan også bli ekstremt sårbare hvis mange slutter, så der jo en hårfin balanse hele veien, og legge seg på riktig nivå.
Men lønn jo ikke alt, det jeg enig i, og den linjen fikk jo, den har jeg fått mange ganger, lønn ikke alt, og så min retur alltid, nei, men det ganske avgjørende, dette ikke et hobbyprosjekt for meg. Det ikke, jeg ikke her fordi at dette min interesse utover. Sånn. Man jo der fordi at man får betalt også. Man skal utvikle seg, man skal på en måte tilegne sine egenskaper, utfordre seg selv, alle de tingene. Men det jo veldig avgjørende, og min frykt har alltid vært at den blir brukt spesifikt mot kvinner. Fordi jeg har hatt så mange samtaler med veninner som sånn, nei, jeg fikk ikke den lønnsforhandlingen som jeg, eller jeg fikk ikke resultat som jeg ønsket, men jeg skal på et kurs. Og så tenker jeg sånn, ok, det jo fint for at man utvikler seg som, men det må være en eller annen, altså, de tingene går jo veldig sammen, og jeg tror veldig ofte så får kvinner servert den setningen og ta til takke med ting som ikke på en måte, som hemmer deg veldig over tid.
Det veldig interessant at du tar opp det der, for jeg la ut en post på Instagram før jul, hvor jeg skrev noe sånt som at du har sikkert hørt at lønn ikke har virkning eller innvirkning på indre motivasjon. Det mener jeg tull.
Ja, det veldig sånn rik person ting å si.
Ja, ikke sant? Sånn. Og så det vanlig da, man pøser på med litt skam, og ok, da ikke jeg indre motivert for denne jobben da, for jeg bare opptatt av penger. Det stemmer ikke det hele tatt. Ingen vil jo være grisk og grådig. Men det så tull, fordi at det finnes ikke vanntette skott mellom indre og ytre motivasjon, det min påstand. Det vil ha en effekt, og det ingen som på jobb, fordi at de bare gode og snille, og ikke har noen egen interesse av å være der. Så lønnen ganske mye, og det har jeg også sagt til alle de jeg har jobbet med opp igjennom, at bare prøv å forskjellsbehandle på lønnen, for eksempel. Ja. Det blir altså så sur stemning at det det ikke verdt. Så det jo også et ansvar som ledere og arbeidsgivere har, da, at de skal ikke ha for stort gap på altså sammenlignbare stillinger og sammenlignbare profiler i ansatte, kan man si, kohort. Mm-hmm. Det veldig sånn forsikringsaktig. Ja. For det blir det dårlige arbeidsmiljø, og det man ikke tjent med, da slutter folk nettopp fordi lønn viktig for motivasjonen. Punktum.
Men det ekstremt interessant, synes jeg, å zoome ut og se på liksom samfunnstrender, fordi man har akkurat den retorikken der, blir jo på en måte ført på grupper som hovedsakelig kvinner, lærere, sykepleiere, omsorgspersonell, helsetjeneste, alle de tingene der, om at man skal ha en eller annen brennende indre motivasjon, om enten å lære barn ting, om å passe på de eldre, passe på de syke, så bruker man en ekstremt sterk følelsesmessig begrunnelse for å ikke kompensere riktig for hardt krevende arbeid, som både er liksom turnus, som gjør at du får en helt ubalanse i hvordan man kan leve livet sitt. Man klarer for eksempel ikke sånn, tilgangen for eksempel en sykepleier til å kjøpe bolig i Oslo, jo så å si helt, altså det går jo ikke. Mm. Det jo en indeks på hvor stor andel av eiendomsmarkedet noen som jobber for eksempel i sykepleier eller sykehus kan kjøpe av Oslos eiendom. Altså sånn, det trigger meg veldig at man bruker den retorikken spesifikt mot altså bransjer hvor det mange kvinner da. Så at man mindre sannsynlig til å forhandle på lønn som dama. Nå håper jeg at det endrer seg. Og så trekkes man mot yrker hvor man bruker en ekstrem retorikk for å holde folk på at nei, ikke spør om det. Da du grisk. Du hjelper folk som skal dø. Det på en måte din betaling, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, du får den lønnen I himmelen. Ja. Altså, jeg har ikke sett noe forskning på de yrkene som du nevner der, mm. og så sitter jeg her når vi snakker om det, og så tenker, brukes, oppleves det at den retorikken brukes nettopp fordi at det går inn hos mennesker som har et veldig sånn sterkt brennende indre engasjement for det de driver med, da. Mm. Som man finner I læreryrker og omsorgsyrker og klassiske sånne kvinneyrker, da, hvis man kan si det sånn. Og det jo nettopp der denne fusion mellom rettigheter og selvfølelse kommer, for det jo spørsmålet, hva det du tenker om deg selv, hvis du prissetter deg selv riktig? Hvis du tenker da at da du grådig, da tar du plass, og det skal du ikke gjøre, så det et eller annet som skjer oppover I lagen, da, som vi sier I coachingen, det noe med kjerneholdningen dine, som sier, hvor du helt ubevisst sier det til deg selv, at det kan ikke være sånn, fordi at da, det jo så bad, da vil jeg jo bli utstengt fra flokken, som det stort sett alle frykter, og det som liksom, gir ringvirkninger for hvordan vi føler oss. Da.
Ja.
Så det nok en kombinasjon at det mange kvinner I de yrkene som har brennende engasjement, og som også glemmer at det å prissette seg selv riktig, ikke fordi du X, Y, Z, og et dårlig menneske.
Nei.
Det går an å ha to tanker I hodet samtidig, ikke sant?
Definitivt.
Andre, og så det noe med den der først må sette livmasken på deg selv før du kan sette et land på din landring.
Definitivt.
Ja, så det jeg jobber masse med, å styrke selvfølelsen, som gjør at du kan stå stødere I arbeidslivet også.
Ja, det tenker jeg relevant for bedriftseier også. Rebecca og meg har snakket mye om liksom sånn, en holdning som jeg gjerne møter fordi at vi driver med kreative ting, enten om det interiør eller om det eventstyling, at det også så gøy for deg, at du kan liksom drive med pynteputer og så sånn, at man sånn, ja det gøy men dette businessen min på en måte at sånn, jeg gjør ikke disse tingene gratis for å hjelpe deg kommersielt på en måte.
Nei.
At når man får store oppdrag fra svære verdensaktører som har vanvittige budsjett, som da litt sånn, ok,
det gøy at dere skal få vise
dere. Gøy at dere skal få vise dere frem på vår scene, så spennende for dere.
Ja.
Og så det sånn, det ikke min jobb å på en måte supplere med gratis ting til en, på en måte, til en bedrift som har større økonomi enn, eller større budsjetter enn et lite land. Liksom. Sånn,
for det har skjedd.
Det har skjedd. Og da vi veldig sånn, ok, det supert for deg, men det helt uaktuelt. Sant? Fordi det ikke derfor vi gjør disse tingene. Det veldig gøy å drive for seg selv, det også ekstremt krevende. Mm. Både tid og på en måte ressursene det tar for deg selv, og så det jo også masse kostnader, sånn selv om du gjør noe som gøy, som krever mye. Da. Så den retorikken og det kryssningspunktet som du på en måte spesialiserer deg på, tror jeg ekstremt viktig for folk som selvstendig næringsdrivende, men også for folk som ansatt fast.
Mm.
For det handler på en måte om koblingen mellom å vite de riktige spørsmålene og stille og preppe seg, men også det å vite at sånn, jeg verdt disse tingene, og at man bygger opp på en måte en sånn Nei, selvfølgelig det ok å ha disse tankene samtidig. Mm. Det en dualitet I at sånn, jeg ikke et dårlig menneske fordi at jeg snakker om penger. Og det tror jeg man tenker I Norge mye.
Ja, altså det jo tabu, det jo en grunn til. Altså som sagt, jeg jo helt overrasket, for jeg alltid selv synes at det med forhandlinger har vært veldig gøy.
Ja.
Under studietiden og da jeg gikk på videregående, så jobbet jeg jo I klesbutikk og elsker jo salg. Jeg har liksom det mindset da, så jeg sånn, hæ, jeg bruker ikke alle... bruker ikke alle de anledningene de får. Nei. Men hva gjelder det der med enten du gründer eller fast ansatt, så viktig, og det jo egentlig det samme. For når dere får store prosjekter fra verdensaktører som har liksom banken full av penger og som ganske trygg, altså sånn høy på seg selv, så det vel likevel opp til dere og deres valg hvorvidt dere ønsker å jobbe for det. Det noe en ting å ta stilling til, dette her bra? Men også at nei, jeg gjør ikke dette her fordi jeg synes du kul.
Nei, nei.
Altså litt det kanskje, men også mest fordi at dette her en jobb for meg, og jeg verdt det. Og det jo overførbart til når du skal velge deg arbeidsgiver. Da. Jeg tror det vanlig helt sånn I starten av karriere, og I hvert fall I den bransjen som jeg tilhører, at du kommer på et intervju, og så du bare så takknemlig for at du får lov til å komme på dette intervjuet, at du glemmer at du innkalt fordi du best kvalifisert, og fordi du også skal sjekke om dette en arbeidsgiver som noe for deg.
Ja, det to sider. Jeg tror nok at liksom, jeg kjenner at jeg takknemlig for at jeg ikke har de tankene. Sånn, naturlig, jeg glad for at jeg ikke sitter og tenker på, og det gjør jeg ikke med kunder heller, sånn, åh Gud, så heldig vi som får lov å jobbe gratis for de. Mm. Altså, den tanken har jeg ikke hatt. Og det to sider av en sag. Når du, altså det vet jeg som arbeidsgiver, når vi tar deg inn på et intervju, så det for at vi ser en verdi kommersielt med å ha med deg på teamet.
Mm.
Det ikke et hobbyprosjekt fra vår side heller, som også hyggelig. Hun virker som en veldig kjekke person. Som, altså sånn, vi ser jo på det også fra, på en pragmatisk side og tenker, dette en asset. Dette noen som kan forbedre inntektene våre, som kan være en god kunde, relasjonsbyggende person. Dette liksom, det en investering fra vår side. Du der for en grunn, og den, det jo det arbeid. Så de som sitter på andre siden av bordet tenker det om deg. Og da det viktig at du også tenker det om de. Sånn, ok, kan jeg på en måte utvikle meg på den måten jeg vil? Kan på en måte de kravene jeg har blitt møtt her? Kan jeg på en måte, hvilke ting er det jeg kan bidra med her, som av verdi? Og at det en samtale mellom to personer som begge sitter på en verdi. Du som arbeidsgiver skal gi noe til noen, men du skal også motta veldig mye. Og du som arbeidstaker skal gjøre det samme.
Mm. Og så det lov å stille spørsmål ved både det med personlig kemi, for en ting på en måte det man profesjonelt skal gjøre i fellesskap, men også, dette her et arbeidssted som jeg synes det greit å ha en leder som jeg kommer til å fungere med. Det går jo gjerne begge veier, da, så hvis det fullstendig krasj, så kommer du ikke videre. Men det som jeg også opplever at mange ikke klar over, og jeg snakker også av egen erfaring, det dette med egne verdier. For jeg har nødvendigvis ikke noe bevisst forhold til det. Altså, hva det som gjør at jeg ønsker å jobbe her? Hva det som treffer med denne arbeidsplassen? Og hvis man går på tvers av disse, eller nødvendigvis ikke har noe erfaring med det, så vil man jo komme ned i løypa og kjenne at noe litt off. Ja. Og så vil motivasjonen dale, og produksjonen dale, og så går man rundt, og så får man ikke vært seg selv. Altså innenfor grenser av det som i tråd med sosiale kodekser. Og det jo helt drepen.
Ja.
Så det å hele tiden ta den avsjekken og prissette seg selv, det jo det vi innledningsvis snakket om, men hele den være bevisst og være trygg nok i seg selv til å ta den plassen både på intervju, altså først og fremst på intervju, men også senere i karrieren, det kjempeviktig.
Ja. Ja. Men det gøy at du sier kjemi, fordi det har vi snakket om mye, at sånn, liksom sånn, det en myte at på grunn av at man har god kjemi, og at man tilføyer noe veldig sosialt, det jo noen folk som bare glittrer i møter og med kunder, de liksom alle trekkes mot dem. De får gjennomslag på ting for at de karismatiske.
Mm.
De kanskje ikke best, men de liksom noen som alle vedder på da. De veldig sånn, ja, de der får det til.
Ja.
Har det mye å si? Kan man gjennomskue noe av det? Jeg vet at veldig mange av de kommer lengre fordi at de også tror veldig mye på seg selv.
Altså nå har jeg vært i, jeg har rekruttert også.
Så, ja.
Så jeg sier, ja, jo, nei, jeg tror det handler om en sånn person. Jeg tror ikke du kan fake det. Og det tror jeg ikke du kan. Det en personlig, det må være en personlig greie der. Og det er til syvende og sist veldig viktig. Dette må funke. Ikke bare for meg som din leder, men jeg må tenke at det passer inn i teamet som sådan også.
Ja.
Og så det jo viktig å si, det snakket vi også litt om i sted, for så vidt, at et team skal jo bestå av mange slags kompetanser. Så hvis du driver innenfor salg, da, så det jo helt supert å ha sånne som liksom star of the show, som naturlig tiltrekning, som går ut og har kundekontakten, men alle andre operasjoner som inngår i et vellykket kundeforhold og en salgsprosess, som nødvendigvis ikke krever at du star of the show, men mer sånn nitidig og tall og sånn. Det jo viktig at man også har de kompetansene der, men selv der da, hvor du ikke nødvendigvis noe uttalt people person, sånn som noen bare så vil det også handle om personlig kemi.
Ja, for det gjør jo det.
Ja, det,
Det gjør det jo uansett. Jeg tenker jo sånn, jeg føler jo at selvfølgelig det handler om at du har en kunnskap, men jeg tenker på de back-office-funksjonene som ikke kundekontakt, og som gjerne har minimal kontakt med andre organisasjoner som utøver en veldig sånn viktig rolle, men som ikke har så mye kontakt med andre. Det har jo også mye å si der.
Helt klart.
Altså sånn, ja.
Og skal man få gjort noe, så sånn for egen del, så jeg er ganske utomodig, effektiv, og jeg får levert. Og jeg er sånn som naturlig tar en lederrolle der hvor det ikke klart. Og så jeg, det går litt fort I svingene, nødvendigvis ikke alltid like nøye.
Sjekker
ikke alt, ikke sant?
Jeg vil ikke føle oss veldig
gjennomkjøpt. Ja. Men det som gull for meg da, jo å ha noen på teamet som den som graver seg ned I detaljene, ikke sant? Som egentlig aldri får levert, med mindre de har en sånn innpisker da, som som, som på en måte får litt fart I sakene, så kan de grave seg ned I... månedsvis før de får en leveranse. Fordi de fungerer veldig godt for meg som en kvalitetssikrer på det jeg gjør, og som kan luke ut noen av disse leifene, for eksempel, hvis jeg skal levere noe, eller har du tenkt på disse? Så det klart at, den kombinasjonen av forskjellige kvaliteter, det jo superviktig. Ja, og det jo ikke sånn at de... De som litt introverte, og kan jeg få lov å si nerd? Nerdet mer opptatt av det.
100%.
Ja, ikke sant? De, det jo ikke sånn at de ikke får jobber. Det de har også hatt kjemi med de som har rekruttert.
Og det jo liksom ulike typer til ulike posisjoner. Vi har jo snakket litt om det, og når vi har bygd bedriften, og at det viktig at vi får inn noen andre med kanskje annen kompetanse og annen på en måte å jobbe på enn det vi gjør. Jeg og Emilie nok veldig, veldig like på veldig mange ting. På godt, men også på vondt, på en måte. Så vi trenger jo kanskje, liksom, vi kan relatere veldig til det du sier med liksom, ja, det går veldig fort, det skal skje veldig med en gang, dårlig tid, rastløs, litt sånn, ja, mye skriveleifer, ja. Ja.
Pus for hus og, det klassisk det og der det jo også sånn for å ta det tilbake til, lønnsforhandlingene da. Hvis vi bruker advokatbransjen som jeg kjenner litt til som et eksempel på det så det jo de som får spalteplass og kommer I avisen jo de som løser sakene for klientene sine men det jo så mange ting som må på plass for å få det der operasjonen til å gå smooth og det det viktig at man tar med seg inn I lønnsforhandlingen, at det handler nødvendigvis ikke bare om hva du selger og hvilken verdi I kroner og øre du skaper for bedriften. Da. Men at du, for eksempel I et sånt team da, for deres bedrift, for eksempel hvis dere har en da, som kommer inn og kan si hei, hei, vi tar et skritt tilbake, vi undersøker dette, vi gjør sånn, ikke sant? Så det også en funksjon som så, så viktig for at bedriften skal nå sine mål.
Det veldig sant. Men før vi gikk og trykte på play her, så snakket vi jo om noe som jeg synes veldig interessant med at det kan være en disparans mellom hvordan vi har opplevd arbeidslivet som arbeidstakere tidligere, og hvordan vi nå på andre siden av bordet opplever det som arbeidsgiver. Det med på en måte at kan den vekten bikke for langt over? At vi liksom, ikke at vi gikk med hånd og lue, for det tror jeg ikke helt vi gjorde, men vi hadde jo kanskje litt sånn toksik, sånn, vi jobbte masse, masse, masse. Jeg visste at liksom sånn, gikk jeg I en sånn lønnsposisjon, så var jeg veldig sikker på at du kanskje tar meg på noe her. Ikke at jeg skulle være all for sikker, men jeg var sånn, jeg vet jeg leverer på disse og disse tingene, jeg putter inn timene, jeg er på jobb, jeg påskrudd på en måte. Men så at man kanskje, I hvert fall det innholdet jeg ser rundt disse temaene, for eksempel på TikTok og andre steder, så man liksom sånn at vekten helt på andre siden, at sånn, at man skal komme til et bord som så dekket, og liksom være sånn, du får betalt for jobben din. Dette det du skal levere på. Det ikke sånn at du kan komme inn I en lønnsforhandling og være sånn, ja, se her, jeg har levert det du betaler meg for å gjøre, og nå vil jeg at det skal koste mer enn det vi egentlig har avtalt det, uten at jeg egentlig har tilføyd noe utover det som jeg krevde av meg, på en måte.
Nei, det nok et... Det kan godt være at de som kommer inn I arbeidslivet nå har ganske høye forventninger til hva det skal være og hva arbeidsgiver skal bidra med. Det har vi også sett tendensen til, en stund. Og til det så tenker jeg også, nå har vi jo, jeg tror, vi skal ikke kimse av de som har gått foran og brent BH-er og gått I tog og mer til, for de har sørget for at vi har de rettighetene vi har I dag. Og jeg vil bare si at vi har egentlig et ganske fleksibelt lovverk som gjør at vi har et godt fungerende arbeidsliv, så det skal vi ikke kimse av, men det må heller aldri bli statisk. Og så tenker jeg at nå har vi brent disse BH-ene, sikkert politisk ukorrekt å si det også.
Det lov.
Men vi har gjort så mye på et systematisk og overordnet nivå, og der fokuset så intenst. Men jeg tror også på at vi samtidig skal vende blikket innover. Og som jeg sa, at flyt ikke at du skal nødvendigvis komme og gå som du vil, at du skal skal få ekstra betalt for å møte på jobb omtrent, ikke sant? For å gjøre noe utover. Det handler om at vi er mer bevisste på hvordan vi organiserer vår arbeidsdag, og hva vi putter inn i den.
Ja.
Det er der flyten ligger, hvordan vi organiserer hverdagen vår, hva er det vi kan gjøre mindre av, og så være mer sånn, trykke på den mentale pauseknappen, som jeg sier, og spørre oss, stille oss selv disse spørsmålene. Da.
Ja.
Det er ikke sånn, fordi arbeidsgiver kan bare tilrettelegge så langt.
Mm.
Det er helt vanlig å gå på jobb, og det er også helt, helt innenfor og legitimt også til noe som innenfor arbeidsretten heter styringsretten. Da.
Ja.
Og faktisk styre, kontrollere, delegere og fordele arbeidet. Det ble veldig sånn høyesterettspraksis. Det er nøkdommen for de av dere som spesielt interessert. Men så det er helt... Det er faktisk sånn at arbeidsgiver kan og skal stille krav til deg som arbeidstaker.
Ja, for det er jo liksom...
Altså, det er veldig interessant du sier.
Mm. Ja, og så er det sånn, på et eller annet tidspunkt så må man jo også liksom sette noen grenser med tanke på sånn... Jeg har sett dette selv fra på en måte min erfaring i arbeidslivet, at det er dritflinke folk som har jobbet i bedriften i kanskje 30 år, og som ikke har hatt høyere utdannelse, men som har gått skolen internt, og som har gjerne jobbet... Så nå bare sier jeg noe ut i luftet, 650 000 har de i lønn, og de er 50 år. Og så har gjerne en 25-åring som kommer ut fra en master på BI, har ikke snøring på noe innenfor bransjen, starter på det. Og så tenker jeg sånn, jeg synes jo at det er ganske urettferdig. Så har man jo et annet utgangspunkt selvfølgelig enn den personen som kommer ut med mer utdannelse. Norge har blitt et veldig spesialisert samfunn. Man er ekstremt overutdannet til ting som de du overtar jobben fra, tidligere ikke hadde utdannelse på nesten. Og det må jo være et mellomting. Men kan man også, liksom, sånn, jeg tenker at vi har for eksempel en del av vår bransje som jeg tenker at det er en eller annen grense for denne stillingens lønningsnivå. Det er ikke sånn at man på ubestemt tid kan utvikle det lønnsnivået. Og når du jobber statlig eller kommunalt, så har man jo lønnstrinn.
Mm.
Og man har veldig sånn strenge retningslinjer i forhold til dette slingringsmonedet, dette er liksom progresjonen over tid. Det har man jo liksom med innenfor bank og finans, det har man i andre liksom foreninger som på en måte styrer lønnsnivåer. Men for oss da, som ikke er regulert av noe, som på en måte, er det virkelig sånn at en prosjektleder hos oss kan tjene 1,5 millioner om 5 år? Nei, det er kanskje, altså det er noen rammer der også for sånn, hva på en måte, at det er noen grenser da.
Ja, ikke sant? Det er også bra at du tar opp, fordi lik det eller ei, dersom du skal ha høyere lønn, og du er ansatt som virkelig monner, så må du konkurranseutsette deg selv. Mm. Og hvis det er sånn at gjengs lønn for prosjektledere i bransjen nå er 1,5 millioner, så vil jo arbeidsgiver hos deg ikke få være veldig, og så snakke akterut rekrutteringsmessig, dersom de ikke er på nivå.
Mm.
Og dette gjør jo noe med disse som har vært her i årevis, og som ligger på et mye lavere lønnsnivå. Og da er det to ting som gjelder. Det ene arbeidsgiver kan gjøre, jeg mener jo de har et ansvar til å på en måte holde det sånn noenlunde ved like. Men det er faktisk sånn at det beste du kan gjøre for deg selv for å gå opp i lønn, gå mye opp i lønn, det er å få et annet jobbtilbud.
Ja.
Ikke sant? Og så er det en sånn, det delte jeg også en post om på, for ikke så lenge siden, og det smerter litt, for det er det virkelig, skal det virkelig være nødvendig å gå så langt? Jeg har jobbet der i 20 år, jeg har en spesialkompetanse. Ja, litt, fordi det arbeidsgiver også ser etter når de fastsetter lønn, det er jo flight-risikoen.
Ja. Og da er du plutselig rødt flagget oppe, denne personen er on the loose.
Han blir, ikke sant? Ja, ikke sant? Denne personen er on the loose. Så da, hvis det er en som har vært her i 20 år, hvor on the loose er denne personen egentlig?
Da tenker jeg egentlig? De der står støttig.
De blir, vet du.
Ja.
De gjør det. Mm. Og så er det viktig, hvis du skal ut og få deg et jobbtilbud til, da, så må du være klar over, så må du være forberedt på at det er en jobb du faktisk vil ha.
Ja, det kan jo slå andre veien. Det kan jo slå. Ok, bare gå.
Supert. Veldig bra for deg. Det blir nyttig for deg å få noen andre impulser. Veldig, veldig fint. Takk for noe.
Mm.
Og da må du faktisk være villig til å gå. Og det må du også hvis ikke de er villige til å matche lønnen. For dersom du da, ja, men det blir likevel, da
mister du helt forhandlingsevnen.
Da er ikke flight-risikoen spesielt stor.
Nei.
Så det faktisk sånn at det dersom arbeidsgiver ikke følger opp dette og ikke har anledning til å gjøre det fort nok for deg, så det viktigste du som har vært i en jobb lenge kan gjøre, det viktigste og riktigste dersom du kjenner at det med lønn gnager skikkelig, det å gå ut og prøve markedsverdien din et annet sted.
Ja, altså jeg så noe på TikTok om at de som bytter jobb liksom sånn annet hvert år, eller hvert andre år, over en viss periode, veldig sånn starten av karrieren sin, og på en måte ganske aktivt bytte arbeidsgivere, både kompetansemessig, men også fordi at man har vanvittige lønnshopp hver gang, som man ikke kan få internt. De har liksom sånn, i løpet av karrieren sin, så tjener de dobbelt så mye som de som ikke gjør det.
Mm. Og blir liksom, ja.
Det er vanvittig. Og det er jo sant. Altså, de gangene jeg har gått opp mest i lønn, har jo vært når jeg har byttet jobb. Da har det vært faktisk internt. Men se at jeg ikke skulle sagt opp og fortsatt i det løpet som jeg hadde, så hadde det vært veldig naturlig for meg å sagt at nå har jeg nådd et eller annet form for tak i den rollen som jeg har. Da må man bytte et annet sted. For på en måte, så kan man, jeg ser jo veldig mange komme tilbake igjen. Etter de ser at du liksom jobber 2 år i Deloitte og tjener 550 000 som nyutdannet, så bytter du og går fra et konsulentselskap til andre siden av bordet. Du går til kundene deres, får erfaring der og hopper tilbake igjen, så går du på et helt annet nivå enn om du hadde fortsatt de 2 årene i Deloitte eller EU eller KRN.
Det er jo ikke skrevet i stein dette arbeidslivet sånn som det var før, og så way back when så begynte du på spikerfabrikken, og så gikk du av med pensjon på spikerfabrikken, og sånn holder vi jo ikke på lenger, og det er jo veldig attraktivt for arbeidsgiver også at du har andre erfaringer enn der du er. Så det å bytte jobb oftere, der har det også vært et sånt taktskifte og et holdningsskifte, synes jeg, å spore på de 15 årene som jeg har vært i jobb, at det er ikke lenger sånn, å herlighet, hva er det for noe med den dama der, hun har jo byttet jobb i annet hvert år siden hun startet. Det er mer sånn, også interessant, hun har sikkert mye spennende kompetanse å komme med, og også, det, bare vær forberedt på at det kan, i den grad det blir et spørsmål under intervjuet, så bare svar det ut på med årsaken til at det der, og det heller ikke feil, må bare si det, og si at du vet hva, det jeg prøvde å jobbe der og der, men det funket ikke for meg. Ja. Så for det å være i en konflikt, det veldig vanlig. Og da det helt ålreit å si på et jobbintervju, det ble gærent for begge, alle involverte parter, så derfor så ønsker jeg å gå videre.
Ja. Er det noen gyllen regel? Er det noe sånn, ok, hvert 2,5 år er liksom perfekt? Det er sweet spoten i forhold til, eller hvert 3 år, eller hvert 2 år, eller altså...
Ja, altså i starten av karrieren så kan det være at det er sånn, altså... Mm. Før så hørte vi jo kanskje hvert 5. år, men mellom hvert 2,5 og hvert 5. år, så ta en sveip og gjør noe annet. Dersom det er viktig for deg.
Ja, for det er jo litt det jeg tenkte å si, at hvis man er veldig fornøyd, føler at man lærer noe, er med på å påvirke, hvis lønn ikke er alt, da, det kan jo man er heldig å få på en måte god lønn, der man er og stiger i gradene på en måte, da tenker jeg at da er det jo ikke nødvendig å bytte.
Jeg klarer det ikke. Absolutt ikke.
Fordi det er jo ikke alltid grass er grønnere på en måte, hvis man da, ok, greit, du får mer lønn, men du gir opp et sted du trives veldig godt. Jeg tror man kan bli, vi har snakket om tidligere, at hvis man har det veldig bra et sted, så betyr det ikke at man ikke har det veldig bra et annet sted også. Men det er jo litt sånn her, ok, det man har bygget opp, kanskje man har mer tillit, fleksibilitet, altså sånn her, man kjenner teamet, man kjenner rutinene, og man får utfordring og vekst der man er da. Så man må jo kanskje evaluere litt.
Ja, ikke sant? Det er helt klart kan være viktige faktorer, og det er jo nettopp derfor det er så essensielt da, at flere og flere av oss er klare over hva verdiene er.
Mm.
For hvis din øverste verdi, du kan jo ha forskjellige typer verdier på forskjellige livsområder, men hvis trygghet for deg er viktig i jobben, og det trumfer utvikling eller lønnsomhet, hvis jeg kan si det, eller og det å ha høy lønn, så er det helt ålreit, men da bare vær klar på at ok, da er det viktigere å stå trygt i det og reflektere over at det er faktisk det jeg gjør nå, i stedet for å gå inn i en sånn zone hvor man egentlig er misfornøyd, og så vet man ikke helt hvordan, for det er jo drepen for all motivasjon og alle mulige positive positive ting da, som man kan ta med seg inn I et arbeidsforhold og et arbeidsliv?
Jeg tenker vi har jo også snakket litt om det tidligere, altså med bekjente og sånn. Og vi har jo to selskaper, og vi jobber veldig I en sånn kreativ bransje, hvor det satt mange standarder, spesielt på dette med pris, på dette med lønn og ting, som vi nødvendigvis ikke enige I, som vi tenker at det kjipt at det den typen markedsstandarden her. Men hvis man skal ha en jobb inn I den bransjen, og liksom vil være en del av det, så har man liksom fortalt at du kan, da på en måte sånn, da må du velge det livet, og så må du velge den lønnen, og det det ikke nødvendigvis noe høyere lønn I noen andre selskaper. Da liksom konsekvensen at da må du ut og gjøre noe annet, typ. Så jeg tror det veldig mange som på en måte finner seg I den situasjonen at de elsker bransjen kanskje, men så de kanskje ikke helt fornøyd med lønn. Og noen finner seg helt ok med at ok, greit, men jeg elsker det, jeg lever for det her er det jeg skal holde på med. Det gir meg så mye annet. Og så tror jeg det man finner folk som synes det kjipt og urettferdig. Og vi som på en måte da sitter som arbeidsgivere I en sånn bransje, synes jo også det vanskelig, fordi det jo noe med hvor mye man klarer å selge for, og hvor mye penger den bransjen genererer igjen, og kunne ha de samtalene da, og bare sånn, hvis du skal jobbe her, så det det vi kan tilby, hvis ikke, så selvfølgelig må du videre. Og jeg tror, jeg synes det vanskelig, det der med å, ok, man ser jo at folk flinke på jobben sin, og verdt mye, men hva gjør man liksom da i sånne situasjoner, hvor ok, man kanskje ikke fornøyd, men du har valgt en bransje som,
ja. Hvor det sånn.
Hvor det sånn.
Det jo,
og det det du har fortalt, du må bare akseptere det.
Det en aksept på begge sider av bordet, da, også for dere som arbeidsgiver, og ta innover seg det at å jobbe med lønn, og få hevet lønnsnivå for en bransje eller en gruppe medarbeidere, det et strategisk og langsiktig arbeid.
Ja, det jo det.
Har ikke mulighet til å gjøre det for alle I løpet av en sving.
Det tar jo litt tid, liksom.
Det tar tid, og så det sånn at for dere som driver for dere selv, så skal jo medarbeiderne skal jo ha sin del av verdiskapningen, hvis verdiskapningen bare dette. Så får man jo ikke gjort så mye
med det,
og se det I et sånt langtidsperspektiv. Og så det da den aksepten for medarbeideren, og det må jo være en trygghet I deres bransje å vite at den nødvendigvis ikke nytter å gå til konkurrenten, for det akkurat samme vilkåret der. Så da man jo på det med motivasjonen igjen, ikke sant? Og verdiene, hva motivasjonen for at vi jobber I den bransjen vi gjør? Fordi vi ønsker å være der, eller fordi vi ønsker å tjene mer penger?
Hvis vi skal summere litt her nå, vi snakket om veldig mange ting som viktige der, I forhold til det med lønnsforhandling og liksom sette verdi på seg selv. Liksom, hvis vi skal gå gjennom alt vi har snakket om nå, hva tenker du det viktigste å ta med seg videre fra den samtalen her?
For det første, husk på at det når du ansettes og jobbtilbudet ligger på bordet, at du har størst muligheter for å få til en varig lønnsendring. Og det lønnsnivået, det tar du på sett og vis med deg videre I karrieren. Så husk det. Det ikke, du hverken grisk eller på annen måte et dårlig menneske dersom du spør om det muligheter for å få noe mer I lønn der. Og så det å be om denne lønnsamtalen. Gjør det. Og still forberedt. Sett opp en liste, putt og organiser og strukturer hva du har fått til. Still oppfølgingsspørsmål sånn at du vet hva du har å forholde deg til og hva som må til dersom det ikke skulle gå veien. Og så det med å tørre å konkurranseutsette seg selv. Og be om eller innhente andre jobbtilbuder eller søk på andre jobber dersom du kjenner at dette med lønn blir såpass at du kan ikke leve med det. Men da må du være forberedt på å ta den jobben du søker på.
Ja,
veldig, veldig gode tips.
Veldig gode tips.
Tusen takk for at du kom. Vi gleder oss å se og følge deg videre, og på en måte ta med oss alle de tipsene, både nå som arbeidsgiver, men også for alle som lytter, som gjerne ansatt et selskap.
Ja. Og man finner deg på Instagram, hvis man har spørsmål, eller vi har kontakt eller hjelp rundt det her.
Ja, Adele Rosnes heter jeg på Instagram. Og så skal vi faktisk også ha et event 17. april på Deichmanske. Jeg og en siviløkonom som driver økonomiskikken, og en coach.
Spennende.
Som heter Førstehjelpskurs for flinke piker.
Oi, wow!
17. april, 17-19.00.
Så gøy. Det kult da.
Ikke sant? Ja, for det jo viktig. De hører jo sammen dette her med selvfølelse, arbeidsliv og personlig økonomi. Det tror jeg blir veldig, veldig bra. Så det gleder vi oss til. Så kom dit hvis du vil ha en liten boost.
Åh, så kult.
Vi skal legge til linken I episodebeskrivelsen, sånn at man kan klikke seg inn der og lese mer om det, og eventuelt delta. Så veldig, veldig gøy. Takk for at du kom I studio.
Tusen takk.
Snakkes vi neste uke.
Det gjør vi.
Ha det.
Ha det.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.